VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, di penghujung tahun 2024 ini, VOA Weekend kembali hadir menyapa Anda dari studio VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Ada saya, Bani Rahayu.
Dan saya, Rifan Dwi Astono, dalam edisi Minggu 29 Desember 2024. Dua hari lagi menjelang tahun baru.
Waduh.
Wah.
Deg-degan ya.
Deg-degan ya. Nah, pendengar, seperti biasanya kami siap untuk menemani akhir pekan Anda di penghujung tahun ini dengan beragam berita ringan dan berisi. Di antaranya,
diaspora Indonesia harapkan kestabilan dan keamanan untuk 2025.
Nilai semua barang itu mahal, kemudian sedangkan gaji itu kan kita masih tetap gaji, belum ada perubahan kan.
Museum New York meluncurkan pohon origami liburan akhir tahun.
This is the American Museum of Natural History's Origami Holiday Tree.
Film Piece by Piece menceritakan pengalaman masa kecil Pharrell Williams yang digambarkan dalam dunia Lego.
The actual conversation was the first time I met him, where he said, I want to do this film, and I want you to do it, and I want you to do it in Lego.
Dua hari lagi menuju pergantian tahun 2025.
Dua hari lagi. Seperti Ale Cuisine.
Lawas juga ya.
Ada yang tahu gak ya acara itu zaman dulu. Tapi emang ya menjelang akhir tahun atau justru menjelang tahun baru itu banyak banget refleksi atau perenungan yang dilakukan orang-orang nih biasanya, Ban.
Mm-hmm.
Ya kan, mulai dari apa yang sudah saya lakukan selama setahun terakhir, apa
atau
yang masih bisa diperbaiki,
yes,
apa yang mau dicapai di tahun depan.
Betul.
Atau bikin ya istilahnya peta hidup deh untuk kedepannya, mau 1 tahun ke depan, mau 5 tahun atau 10 tahun ke depan.
Atau ada juga yang sebenarnya let it flow aja. Biarkan saja mengalir apa adanya, waktu bergulir, jalani saja.
Wah, Bani Rahayu banget yang itu ya.
Tapi tetap harus ada semangat untuk menyambut hari-hari berikutnya.
Betul, jangan sampai kayak ini yang di Inside Out, sad. Pasti dia sadness. Tapi aku gak bisa.
Atau anxious. Gimana ini tahun depan aku gak tahu mau ngapain.
Kamu harus aspire to be joy. Semangat. Kita pasti bisa. Aku pasti akan mengalahkan semua tantangan-tantangan tang. Mau ngomong tantangan aja jadi salah barusan jadinya. Di tahun 2025.
Aduh sampai speechless. Kalau pendengar sendiri apa nih resolusinya biasanya?
Aduh,
klasik banget ya resolusi lagi.
Aku sendiri gak punya resolusi sebetulnya. Ada sih tahun ini sebetulnya.
Apa tuh?
Aku berharap di tahun depan aku udah bisa mulai berolahraga.
Mulai. Bukan lanjut untuk berolahraga.
Masalahnya tahun ini tuh aku olahraganya belang betong. Jadi ada masa-masanya semangat, terus tiba-tiba hilang tanpa kabar. Tiba-tiba gak olahraga sama sekali. Jadi aku pengen tahun depan aku mulai olahraga dengan rutin dan punya goal agar tubuhku ini sehat, tidak pegal-pegal, tidak ada back pain, tidak ada encok, tidak ada sakit punggung dan juga tulang belikat.
Lengkap ya. Apalagi umur juga sudah semakin bertambah ya.
Betul.
Semakin rentan terhadap penyakit-penyakit. Ya, semakin istilahnya apa ya, butuh pijatan-pijatan, kerokan kalau misalnya
tapi
fisiknya
iya
tidak prima.
Betul, tapi iya loh, emang itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Itu keniscayaan kan. Semakin tua badan kita ini memang semakin perlu mendapatkan perhatian khusus. Jangan sampai misalnya kita sekarang nih karena mentang-mentang masih muda, masih ngerasa ah aku kan masih fit banget nih, bugar, aku makan sembarangan, makannya gak kira-kira, misalnya sehari 18 kali gitu misalnya. Atau misalnya olahraga juga asal-asalan gitu kan. Padahal harusnya dari usia kita berapapun juga kita harus sudah punya pola yang bisa memastikan bahwa tubuh kita tetap bugar di usia berapapun.
Amin.
Apakah aku cocok menjadi motivator? Mario Getir.
Mario Getah.
Aduh, pernyar nih ngomongin soal tahun baru juga nih ya. Ini banyak banget harapan-harapan orang yang sudah mulai diungkapkan di media sosial. Gak lepas juga dari para diaspora Indonesia di luar negeri nih, Ban.
Betul, dan termasuk di Amerika juga nih Van, ada beberapa warga Indonesia yang mengingat tantangan-tantangan selama setahun terakhir ini dan juga mengutarakan harapan mereka untuk tahun depan.
Betul sekali, di tengah banyaknya perubahan ya dalam ranah politik, keamanan, ekonomi juga gitu kan, gak lepas dari pengamatan diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Nah, Madayoni menghimpun tantangan dan harapan warga Indonesia di luar negeri di penghujung tahun 2024.
Bagi diaspora Indonesia di Amerika, situasi tidak pasti di dalam negeri membayangi pergantian tahun 2024.
Dengan terpilihnya Trump, banyak pihak-pihak yang merasa khawatir dengan status mereka. Misalnya dengan status green card, walaupun belum terjadi, tapi banyak rumor yang mengatakan bahwa lebih sulit untuk tinggal dan bekerja di Amerika. Bahkan dari Indonesia, banyak yang merasa takut atau khawatir untuk tidak mendapatkan visa karena pemerintahnya berganti dari Demokrat ke Republican. Kemudian dari segi ekonomi, yang dikhawatirkan adalah berkurangnya lapangan kerja karena 3 dari 4 negara terbesar di dunia itu berada di Asia. Dinamika ekonominya terpusat di Asia. Banyak juga perusahaan-perusahaan Amerika yang outsource ke Asia, sehingga lapangan pekerjaan di Amerika makin terbatas.
Suliati Buntaran adalah diaspora Indonesia, direktur dari Pusat Budaya Indonesia di San Francisco. Sebagai migran yang sudah tinggal di Amerika selama 30 tahun, ia tetap berharap tahun 2025 akan membawa stabilitas. Keamanan geopolitik turut menjadi salah satu tantangan bagi warga Indonesia di luar negeri selama tahun 2024. Hal ini juga dirasakan diaspora Indonesia di Eropa, seperti disampaikan Willy Mas, migran Indonesia asal Lombok yang sudah tinggal di Swedia selama 15 tahun. Swedia sejak Maret 2024 telah menjadi anggota penuh NATO. Ia cemas dampak perang di Ukraina akan menyeret sekutu NATO di Eropa.
Dikhawatir akan terjadi perang maksudnya, karena sudah beredar semua bukunya untuk bagaimana menyelamatkan diri, apa yang harus dilakukan, kontak siapa. Sudah disebar semua bukunya. Saya khawatirkan kalau perang, anak saya yang khawatirkan, masih kecil. Atau kemarin kan netral, sekarang udah masuk aliansi. Dari sini sampai takut-takut orang kita nggak pernah ngadepin perang.
Harapan Willy untuk tahun 2025 adalah pemimpin dunia bisa menghentikan perang di mana saja dan mengambil keputusan yang baik bagi warganya, dan ekonomi akan membuat usahanya dalam bidang perumahan yang terpuruk akibat inflasi pada tahun 2024 membaik. Putu Asri Bindaryani, warga Indonesia lainnya yang bekerja di kota Båstad, Swedia, mewakili tantangan bagi pekerja Indonesia di luar negeri di bidang perhotelan yang terimbas inflasi dan tetap merindukan tanah air.
Semoga ada hal yang lebih baik.
Terlepas dari semua tantangan dan harapan untuk tahun yang baru, warga Indonesia di luar negeri tetap mengharapkan kehidupan yang lebih baik dalam tahun yang akan datang. Mereka sepakat menginginkan perdamaian dan keamanan, baik politik maupun ekonomi. Madioni melaporkan untuk VOA.
Masih di VOA Weekend barengan Rifan dan Bani, masih ngomongin soal resolusi dan perenungan untuk menjelang tahun yang baru. Sepanjang setahun terakhir ini, Ban, kamu sendiri punya apa ya, evaluasi apa terhadap hidup kamu?
Waduh, berat banget deh.
Ceritanya kita sedang ini, apa namanya, melakukan terapi session
untuk didengarkan oleh seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Rifan.
Apa deh satu nih yang paling pengen kamu apa ya istilahnya perbaiki?
Lebih ke bagaimana cara membuat diri ini lebih termotivasi untuk mencoba hal-hal baru.
Waduh.
Dan juga tempat-tempat baru. Karena kadang kalau udah nyampe rumah nih maunya rebahan.
Waduh, bahaya tuh Ban. Mumpung masih muda harus dicoba hal-hal yang baru. Tapi kira-kira apa sih yang menyebabkan kamu jadi pengen rebahan dulu kalau udah nyampe rumah?
Karena nyaman banget, Van. Apalagi dengan teknologi sekarang ya. Layanan streaming ada, internet ada, HP ada. Apalagi dengan media sosial membuat kita semakin betah di rumah gak sih?
Wah, iya sih.
Tapi tantangan lainnya adalah kita sebagai insan media harus juga up to date kan dengan berita-berita yang terbaru yang ada. Itu sangat sulit untuk bisa lepas dari gadget kita.
Wah, kalau dari gadget ya mungkin gak harus sepenuhnya kita lepas dari gadget sih ya. Di uninstall itu ya. aplikasi-aplikasi yang menyebabkan kamu jadi ketagihan.
Wah, TikTok, Instagram, Twitter.
Betul.
Jadi apa nih ada di HP?
Semuanya aplikasi dari media massa. Kamu gak usah lihat media sosial.
Bisa, bisa dicobalah. Ya mungkin bertahan setengah jam lah.
Waduh, setengah jam. Udah kayak nongkrong di toilet aja tuh setengah jam.
Tapi kamu sendiri ada gak hal baru yang pengen kamu cobain gitu, Van?
Wah, untuk banyak tahun depan? Banyak banget. Salah satunya aku pengen bisa bahasa Spanyol.
Kenapa?
Karena aku sering banget dikira aku orang Hispanik di sini.
Oh iya.
Tampilan aku tuh muka-mukanya muka-muka yang nyaru kali ya. Wah, ini kayaknya orang Amerika Selatan nih, langsung diajak ngobrol pakai bahasa Spanyol. Aku pengen bisa bahasa Spanyol, jadi kalaupun ada orang salah sangka ngira aku orang Hispanik, aku tetap bisa ngobrol sama mereka.
Betul.
Ya kan? Makanya aku udah mulai belajar nih dengan ikutan Duolingo. Ya sekali-sekali lah gitu ya, mulai belajar misalnya El Niño, La Nina, wah, El Mujer. Aku udah mulai bisa-bisa tuh sedikit-sedikit kata-kata dalam bahasa Spanyol.
Sebenarnya La Mujer sih
sebenarnya. Oh iya bener, La Mujer. Karena perempuan ya.
Waduh, feminine. Gimana nih? Ini Duolingo apa Monolingo ini?
Nah, ini Duolipo.
Wah, Nurul, Nurul.
Kebetulan penyanyi, bukan Duolingo tapi Duolipo. Aduh, udah pacak galau kau tuh. Keluar di bahasa Bengkulunya, bukan bahasa Spanyol. Aduh, tapi iya, ini kalau misalnya ngomongin soal apa yang diharapkan di tahun depan, banyak banget, Ban. Salah satunya itu bisa bahasa yang baru.
Ada satu hal lagi nih, Van, yang aku juga penasaran nih gara-gara baca berita ini.
Apa nih?
Belajar melipat kertas.
Waduh, melipat kertas juga gak bisa. Nih, gini nih, nih Ban, nih kertas. Lipat. Udah beres, susah banget ngelipat kertas.
Maksudnya seni melipat kertas ala Jepang.
Oh.
Monogami.
Kalau itu menikah dong dengan satu pasangan. Origami. Maksudnya. Ya, ini adalah satu seni yang sampai sekarang aku pun cuma bisa satu aja melipat apa?
Apa? Pesawat.
Iya, pesawat-pesawatan. Kalau yang harus intricate yang susah banget aku enggak bisa juga.
Itu pelajaran zaman TK kali ya.
Kenapa aku tidak yakin?
Ingatanku agak blur. Maklum Dori.
Tapi memang origami itu satu kesenian yang memerlukan fokus dan juga ketelitian.
Ada satu lagi.
Apa tuh?
Kesabaran. Jangan sampai Anda baru ngelipat ini tapi kok gak sesuai ya. Saya lempar.
Waduh. Violent. Main lempar-lempar. Tapi ini kalau main soal origami nih, Ban, di New York itu ternyata ada satu tradisi yang dimiliki oleh Museum Sejarah Alam Amerika di sana, di mana di sana tuh setiap musim liburan akhir tahun mereka membuat pohon yang dibuat dari origami.
Betul.
Bayangin loh.
Dan yang kerennya lagi, Van, pohon ini menampilkan lebih dari 1000 model kertas lipat tangan. Wow. Bayangin tuh tangannya keritingnya kayak gimana lipat.
Aduh, 1000. Ini tangan apa mie? Ini dia ceritanya, pendengar.
This is the American Museum of Natural History's Origami Holiday Tree.
Ini adalah pohon origami musim liburan akhir tahun di Museum Sejarah Alam Amerika, kata Ross Joyce, yang juga merupakan salah satu perancang pohon ini. Setiap tahun, pohon origami yang ditampilkan memiliki tema yang berbeda.
Every year is usually a different theme. And this year is jumping for
tema
joy.
Tema tahun ini adalah jumping for joy, atau melompat kegirangan, yang juga bisa diartikan sebagai perasaan gembira untuk merayakan tahun kabisat, kata Ross kepada Associated Press. Pohon ini menampilkan lebih dari 1000 origami atau model kertas lipat tangan dengan bentuk hewan yang bergerak dengan melompat seperti kelinci, katak, dan kanguru. Tradisi ini dimulai sejak awal tahun 1970-an.
A little bit before 1972. An entomologist from the museum who also was part of our origami group in the village.
Kata Ross, beberapa waktu sebelum tahun 1972, seorang ahli entomologi bernama L dari museum ini yang juga adalah bagian dari kelompok origami mereka membuat sebuah pohon kecil dengan hiasan origami berbentuk serangga. Kemudian ketua pengawas mereka datang dan berkata, "Itu sungguh bagus," dan menawarkan mereka untuk melakukan hal yang lebih besar. Pada saat mereka menyetujuinya, mereka pun diberi pohon setinggi 25 kaki atau sekitar lebih dari 7,5 meter untuk dihias. Ross menambahkan,
"Physically set up the tree, we use 3 days a week for 3 weeks.
Persiapannya memerlukan 3 hari setiap minggunya selama 3 minggu. Kru museum menggunakan lift dan tangga, kata Ross. Beberapa model origami, seperti karya origami berusia 50 tahun, telah dilestarikan selama beberapa dekade. Sementara model lainnya dibuat baru setiap tahun. Selain menikmati pohon origami, pengunjung juga dapat belajar membuat origami dan membawa pulang kreasi mereka seperti burung dan katak.
Origami is it's like magic. Where else can you take a piece of paper?
Origami itu seperti magic. Di mana lagi Anda bisa mengambil selembar kertas, melipatnya sedikit dan menghasilkan sesuatu yang spektakuler, kata Ross. Holiday Origami Tree dapat dinikmati pengunjung di American Museum of Natural History di kota New York hingga 15 Januari 2025. Demikian laporan VOA.
Pendengar, Anda yang baru bergabung, Anda sedang mendengarkan VOA Weekend, masih dalam edisi minggu terakhir di tahun 2024 barengan Rifan dan Bani.
Kalau ngomongin seni melipat kertas nih, Van, itu kan hal-hal yang kita lakukan zaman dulu ya, waktu masih kecil, masih TK lah ya. Biasanya mainan apa aja sih yang kamu rindukan ketika mengingat masa-masa lalu?
Aku seneng banget main gatrik.
Gatrik itu apa?
Wah, kamu gak tahu ya? Main gatrik itu kamu harus pakai bambu. Jadi kamu menempatkan sebilah bambu. Bambunya jangan panjang-panjang, pendek aja, kayak satu jengkal jari gitu. Terus ditaruh di atas 2 tumpukan, biasanya sih pecahan genteng. Terus pakai 1 bambu lain yang ukurannya lebih panjang, kamu harus menyenggol si bilahan bambu yang lebih kecilnya itu agar dia terbang atau terlempar sejauh-jauhnya.
Indikator kemenangannya apa tuh?
Indikator kemenangannya apabila Anda bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Cacing apa yang berada di dalam lambung manusia?
Kremi.
Enggak, indikator kemenangannya jauh-jauhan itu.
Oh,
tapi sejujurnya aku udah agak-agak lupa sih apa permainan itu. Aku cuma ingat itu doang. Dan nanti tuh kita bakal ada tawan-menawannya gitu. Dan di ujungnya siapa yang kalah itu harus menggendong yang menang.
Jadi rewardnya adalah si pemenang bisa digendong kemana-mana.
Betul, seperti Mbak Surit tapi ngomong-ngomong jadinya ya.
Tapi ada juga satu permainan yang mungkin masih lasting sampai sekarang.
Apa tuh?
Lego.
Wow, benar-benar. Terlepas dari mereknya ya. Merek yang manapun itu kayaknya sekarang disebutnya Lego juga kan.
Tapi zaman dulu juga kan sama bentuknya kan kayak batu bata yang ada tonjolan-tonjolan itu kan. Kamu main gak zaman dulu?
Main. Aku juga main dan aku tuh paling suka kalau main Lego itu ujung-ujungnya jadi robot. Misalnya jadi dinosaurus gitu-gitu.
Wow, intricate sekali ya. Sangat detail itu berarti. Kalau aku sesederhana bikin rumah atau benteng gitu ya, yang benar-benar cuma
sederhana dia bilang. Itu butuh Lego 1 ember kayaknya.
Cuma nyusun vertikal gitu, horizontal.
Benar.
Berhubungan dengan Lego juga nih, Van. Gak cuma Lego secara fisik yang bisa dimainin, tapi sekarang juga baru ada perilisan film yang digambarkan dalam dunia Lego.
Waduh, film apa tuh?
Namanya Piece by Piece. Ini satu film dokumenter yang menceritakan kisah masa kecilnya Pharrell Williams. Kamu tahu nggak?
Because I'm happy. Gitu ya. Menarik juga ya, kenapa digambarkan dalam bentuk Lego ya?
Iya, aku juga penasaran nih. Yuk, kita simak lengkapnya.
Ketika sineas peraih piala Oscar Morgan Neville didekati untuk membuat film dokumenter tentang penyanyi Pharrell Williams, ia tidak tahu bahwa film tersebut akan berubah menjadi film biografi yang mengubah genre.
You know what I always thought about? What if life is like a Lego set? And you can put it together piece by piece.
Penyanyi ini mengusulkan versi Lego dari kisah hidupnya. Morgan Neville pun kemudian mulai melakukannya, bahkan menyarankan improvisasi dengan memasukkan cerita tentang bagaimana proyek ini menjadi film. Kepada Associated Press, Morgan Neville mengatakan,
"The actual conversation was the first time I met him, where he said, 'I want to do this film, and I want you to do it, and I want you to do it in Lego.'"
Katanya, percakapan yang sebenarnya adalah saat pertama kali ia bertemu dengan Pharrell. Ia berkata, "Saya ingin membuat film ini, dan saya ingin Anda melakukannya, dan saya ingin Anda melakukannya dalam versi Lego."
And I just figured, well, me struggling with what this film is part of the experience of making the film. So I should talk about that.
Ia menambahkan bagaimana ia menghadapi tantangan dalam menggarap film ini yang adalah bagian dari pengalaman dalam membuat film yang harus ia bahas juga di film tersebut.
This was going to work. Ladies and gentlemen, get ready.
Film ini menceritakan masa kecil Pharrell yang bahagia dan persahabatan yang membawanya pada kesuksesan serta beberapa kegagalan saat berkreasi. Penyanyi ini memberikan kebebasan kepada Morgan Neville untuk membuat narasi dengan beberapa syarat. Salah satunya, dia ingin setiap karakter yang muncul di layar memiliki warna kulit yang tepat.
Lego had very few options for how to represent different skin tones, and that he really wanted to kind of reflect that, you know, people who are black aren't just one color.
Morgan Neville mengatakan Lego hanya memiliki sedikit pilihan untuk merepresentasikan warna kulit yang berbeda, dan dia benar-benar ingin merefleksikan bahwa orang kulit hitam tidak hanya memiliki satu warna. Ada berbagai jenis warna yang berbeda dan Lego perlu memperluas paletnya dari apa yang dimilikinya. Sekarang mereka benar-benar membuat lebih banyak warna kulit karena film ini. Film Piece by Piece mulai dirilis di Inggris pada 9 November. Dari Washington DC, VOA.
That was dope.
Yes, sir.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi terakhir di tahun 2024. Minggu depan untuk edisi pertama tahun 2025, kira-kira siapa yang siaran ya? Tentunya dengerin terus VOA Weekend dengan beragam laporan ringan tapi berisi untuk Anda.
Anda juga bisa simak program-program radio VOA dan juga berbagai podcast mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih, hingga In Case You Missed It.
Atau bisa juga cek website kami di voaindonesia.com dan juga mampir ke YouTube dan media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu saya Rifan Dwi Astono pamit dulu dari tahun 2024.
Dan saya Bani Rahayu juga pamit. Sampai jumpa tahun depan.
Selamat tahun baru.